дедіңіз. Шүйілің ақырының Қытайы түрікмен ғадының ақып башылжақтығы давара өлен ресми хәкіметтер тарапынан ұғлан еділі. Құрлышығын күйшілі деп күнне дуам едеңнің доғырсынна мағлуматтыр пейда болияр. Левапхем Мару ұлайетлерінің ақи ғаз кәнілерінің құрлышықларды Қытайлылар білен бір қатарды ерлі латын өкейлерді ішілер. Оларың өзары қатнашықлары, арыларыны дөреген сенемелінер, қатта қазаплы шақнышықлар, шол вақалары алып келген себептер барысында Түркменстанның ұнамдар чешмелер хабар берерлер. Яқынны Левапхем Мару ұлайеттарына үйді шыққан вақалар доғырсында долырақ мағлуматы хабарчымыз Майсадан діңләлі.
Түркменстанның ұнамлы чешменің берен мағлуматына көрі, 12-13 сентябр күлілері Түркменстан Қытай ғаз кешіргішінің башланыған ері болон Сааман депеде Қытайлы ө Түркменстанлық құрылышықчылың арасында чақмышық болыптыр. Ресми болмадық мағлуматлары көрі, екі тараптан хем әжір чекерлер бар. Қытайлылардан 15 ғолойыны кеселханылары алып барыптырлар. Чақмышығы қатнышын Түркменстанлының кәбірлерінің тұсоқ еділендігі хем айтылар. Адамның арасында пейда болған гүрдіңлері көрі 200 ғолай адам тұсоқ еділіптір. Ұнамдар чешменің мағлуматына көрі, қазір Левап уилайетінде ішері ішілер ва қанун қорайжы орган ішкерлері күйшілендірілен режимді ішілерлер. Йол көзөкчілік постларында хем полицияның ішкерлері, новатчылық чекерлер. Ұнамлы чешменің вақа болған ерді құрылышықта ішілен бір егідің сөзлеріне салғыланып айтмағына көрі, Чақмышығын тебәбі Қытайлылар ерлі құрылшықчылары әзкірмей әрлер. Олар білен көдек күрлеші әрлер. Қытайлы ұстылар, егерді диенлері болмаса, ерлі құрылшықчылары ел көтермектен хем қайтмай әрлер. Оғынықлы ерлі чақмышықлар күнді күнасы үйді чық әр. Бүгедек чақмышығын қаз ұла яғдымағының тебәбі Зәхмет қақының өз уақытында берілмәндігі болыптыр, деп ұнамлы чешме мағлумат берер. Түркмен ішілерінің қақар ғазабына себәп болуан зат, шол бір іш үшін Қытайлылары Түркменстанлы ішілерден 2-2,5 есе көп төлін яндығыдыр. Онсаңым Қытай компаниясында ішілеген Түркменстанлыларда хич хилі хақ қуғын йоқтығыдыр. Оларын хер күні 12-13 тағатлап ішіледіліп, нәгейлілік білдірселер іштен қоғылмағыдыр. Ең бір яқымсыз ері Қытайлылары еңіке ішчі болып ішет ермек үшін $500 пара бермелі, деп ұнамлы чешме мағлумат берер. Оның Қытайлылардың хабары жоқ. Оны Қытайлылардың офисінде ішілеген түркмен санлар алярлар. Берен парасын ішлеп қазанып білмен іштен қоғылиярлар хем ағазел. Қытайлылар ілк келенлерінде түркмен санлары 1,5-2,000 доллар беріп ішлетіп білсек қоғып оларды дейін ниет білен келіптірлер. Әмма юрттағы яғдайы белет болып, юрдың хәкіметінің өз райетлерінің аладасын етмейендігіні біліп, ерлі ішілерін айлығыны $300 едіп беліптірлер дейіп, ұнамлы чешме мағлумат берер. Бұ вақа хадисалары анықлық керізмек үшін, біз Түркменстанның дашары ішілер министерлігі білен телефон арқылы бағыландық. Министерлігің өкейлі оларды бейлі мағлуматын йоқтығын айтты. Соңыра біз Қытайың Түркменстандағы илчханасы білен бағыландық. Илчхананың Метбуғат құлығының ешкәріде өзлерінде бейлі мағлуматың йоқтығын айтты.
Нет, к сожалению, такой общей информации у нас нету.
Бейлі вақаларың үйді чықмағының дүйіп себәплері нәме? Өзбекстанлы сыйыншы Сұхбат Абдулланың пікіріне көрі, Қытай қазір өсіп барған жұрт. Қытай табиғи байлықлары мәтәч жұрт. Соның үшінім Қытайың мақсады табиғи байлықлары арзанырақ бағада алмақ. Өзінің бір кезек ішілетілген арзан харитларыны сұйыртлары кешірмектен ұбараттыр. Бұл жерде түркмендер мен қытайлылардың арасында чақмышығын болмағының себебі қытайлылардың өзлеридір. Қытайың алып барған саясатыдыр.
Бас себепші Қытайның өзідір. Қытайның алып барған саясатыдыр.
Себебі Қытайлылар үйрейті хүнәрлі ішчілері іш алмақ бақанасында әхлі қоу ішлері өз ішкәрлерін алярлар. Қара ағыр ішлері болса ерлі ішчілері алярлар. Соның өзі де адамларың құқықларының әйям бозылғандығын көрсетеді. Егер де Қытайың хүкіметі доғры саясат алып бармақшы болса, ішчілерің дең ярымын өз специалистлерінен, дең ярымыны да ерлі ішчілерден алмалыдай.
Бас себепші Қытайның өзідір.
Сұхбат Абдулланың сөзлеріне көрі, өз территориясындағы құрылышқыларды өз райетлерінің ішілемегіні, ішілен үпчін әділмегіні, қазанып білмәндігі хем түркмен хәкіметлерінің кемчілігідір. Ресмилер шертнамы дүзен уақытларында бұл проектті өз райетлерінің ішілемегіні көдіңінде тұтып юриті мадда қосмалыдай.
Түркмен фұқараларының менталитеті демек,
Cemiyet öğrenci Kamran Aliyev'in fikrine göre bolsa, soňky döwürde Hitaýlylar arasında milletçilik güýçlenipdir. Bu ýagdaý Hitaýyň öz içinde bolýan waka hadiselerden hem görmek mümkin.
Bolan totallarlaryň bana oşu käfiýetlerini täsirin natyjasy.
Türkmenle bilen bolan çaqnyşygyň sebäbi iş tertibindäki tapawutlar, iş hakynyň azdygy we öz wagtynda berilmeýändigi, mentalitetdäki tapawutlar, onsoňam türkmen häkimetleriniň diňe türk kompaniýalar bilen işläp, Hitaýlylar bilen işleşmek tejribesiniň azdygy bolmagy mümkin.
Mentalitetdäki tapawutlarga hem etibar berişimiz gerek.
Hitaýly we türkmenistanlyk guruluşçylaryň arasynda bolan çaqmyşyklar barada türkmenistanyň metbuatynda entek hiç hili maglumat berilmedi.